Latvijas-Amerikas lielākajā valstī Brazīlijā līdz šim ir reģistrēti 241 tūkstotis COVID-19 inficēto, kas ir gandrīz puse no visiem inficētajiem reģionā. Šajā rādītājā tā ir apsteigusi nesenos vīrusa karstos punktus – Spāniju un Itāliju. Vairāk inficēto nekā Brazīlijā ir tikai ASV, Krievijā un Apvienotajā Karalistē. Arī COVID-19 upuru skaita ziņā Brazīlija ir augšgalā. Tur no vīrusa izraisītajām komplikācijām ir miruši vairāk nekā 16 tūkstoši cilvēku. Eksperti uzskata, ka patiesais COVID-19 inficēto un no vīrusa mirušo skaits Brazīlijā ir daudz lielāks, jo analīzes veids tikai tiem, kas nonāk slimnīcās. Kādā nesen publicētā zinātniskajā pētījumā minēts, ka reālais inficēto skaits varētu būt pat 15 reižu lielāks par oficiāli reģistrēto. Kritiska situācija ir Brazīlijas visapdzīvotākajā pilsētā San Paulu. Pilsētas mērs Bruno Kovas ir brīdinājis, ka vīrusa dēļ San Paulu veselības aprūpes sistēmai draud sabrukums. Pilsētas slimnīcās esot aizpildīti 90% gultas vietu, un tuvāko divu nedēļu laikā tās var aptrūkties. San Paulu ir viens no vīrusa vissmagākās kārtējiem reģioniem Brazīlijā, tur COVID-19 ir prasījis gandrīz 3000 cilvēku dzīvību. San Paulu ir spēkā viena no drakoniskākajiem iedzīvotāju pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumiem valstī. Jo gandrīz divus mēnešus tur ir slēgtas skolas un vairums uzņēmumu, bet cilvēkiem ir jāpaliek mājās. Tomēr daudzi pilsētnieki ignorē ierobežojumus, jo nedēļas nogalēs pludmales ir atpūtnieku pilnas. Pilsētas mērs Kovas ir nīkans uz iedzīvotājiem, kuri neievēro sociālo distancēšanos un bez vajadzības pamet mājokli. Politiķis noteikumu neievērotājus apsūdz krievu ruletes spēlēšanā, tādējādi riskējot ar savu un līdzcilvēku veselību un dzīvību. Daļu atbildības par daudzu brazīliešu nevērību pret piesardzības pasākumiem uzveļ valsts prezidentam Jairam Bolsonaru. Viņš kopš COVID-19 epidēmijas sākuma apgalvo, ka vīruss nav bīstams, bet tā dēļ daudzos štatos ieviesties stingrie ierobežojumi, kaitojot valsts ekonomikai un vairojot nabadzību. Bolsonaro ir piedalījies protestos, kuru dalībnieki pieprasīja atcelt pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumus. Vakar viņš pievienojās vairākiem tūkstošiem atbalstītāju, kuri galvaspilsētā Brazīlijā protestēja pret ierobežojumiem. Bolsonaro sacīja, ka šiem cilvēkiem ir tiesības paust savu neapmierinātību.
Šī ir skaidra demokrātijas manifestācija. Tas mani patiesi pagodina. Federālā valdība ir sniegusi visu nepieciešamo atbalstu, lai ārstētu cilvēkus, kuri ir inficējušies ar vīrusu. Mēs ceram, ka drīzumā atbrīvosimies no šīs problēmas.
Šomēnes atkāpās Brazīlijas veselības ministrs Nelsons Teiks, jo viņš atļāvās kritizēt Bolsonaro lēmumu atkal atvērt apmeklētājiem sporta klubus un skaistumkopšanas salonus par spīti vīrusa epidēmijai. Teiks atradās amatā tikai nepilnu mēnesi. Arī viņa priekšgājējs bija spiests atkāpties, jo prezidentam nepatika ministra ieteikums iedzīvotājiem ievērot sociālo distancēšanos un palikt mājās. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.